ถึงเรื่องของบุญนะเมื่อเราได้ทำบุญเราก็ใจก็มีความสุขอิ่มใจบุญนี้จึงเป็นเครื่องฟูใจเป็นการกระทำที่เป็นกุศลทั้งกายวาจาแล้วก็ใจการสวดมนต์ภาวนาก็ยังใจให้เรามีสติระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของใจเกิดปิติได้ง่ายในพุทธานุสติกรรมฐานตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ระลึกไปถึงพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยแสนกับแต่นับว่ากี่ล้านล้านปีนั้นคงไม่ได้ถ้าพิจารณาดูว่าญาติโยมมีศรัทธาตักบาตรสักหนึ่งทัพพีหนึ่งในหนึ่งทัพพีนั้นมีข้าวจำนวนมากถ้าหนึ่งเมล็ดของข้าวนั้นในระยะเวลาเป็นล้านล้านปีในหนึ่งทัพพีนี้ก็นับไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นี่แค่ทัพพีเดียวและคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจำนวนมากที่ทำบุญใส่บาตรจึงนับไม่ได้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมากี่ล้านล้านปีก็เราก็ตามระลึกไปในคุณของท่านถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ไม่ได้สร้างบารมีมาตรัสรู้เราก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเมื่อเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็ไม่รู้หนทางที่จะดำเนินชีวิตว่าไปทางไหนเพราะเราอยู่ในที่มืดเราเป็นผู้ที่หลงทางไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าทางไหนจะเป็นทางที่เดินทางได้ถูกต้องถ้าไม่มีใครบอกทางเราคงหลงเข้าไปในป่าลึกก็คงจะต้องเสียชีวิตไปในป่าอันนี้เป็นสภาวะจิตใจที่เราหลงอยู่ถ้าองค์สมเด็จพระบรมครูนี้ไม่ได้มาเทศน์สอนเราก็ไม่รู้ได้ว่าทางไหนจะเป็นทางที่จะไปสู่ความสุขทางที่ไปสู่ความทุกข์นั้นอย่าเดินไปทางนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนทางเอาไว้แล้วว่าทางที่ไม่ดีนั้นอย่าเดินไปให้เดินมาทางนี้ให้เป็นผู้ที่มีทานมีศีลมีการภาวนาเราสังเกตดูสิว่าเมื่อเราทำบุญนั้นจิตใจเราก็ผ่องใสเบิกบานตรงข้ามกันบางคนที่ทำบาปใจย่อมจะเศร้าหมองเราจึงต้องพยายามกระทำบาปมาบำเพ็ญบุญสร้างสมอบรมบารมีไว้ให้มากเมื่อบารมีเราเต็มที่แล้วถึงแล้วเพียงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียวบาทเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างเช่นพระยศกุลบทนี้มีความวุ่นวายในใจมีความขัดข้องใจมากก็เดินไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระพุทธเจ้าของเราทรงประทับอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูนั้นเทศสอนสาวกคือพระบัญจวัคคีย์นั้นจนได้พระโสดาบันในวันอาสาฬหบูรณะบูชาแล้วเทศไปทุกวันก็ได้พระโสดาบันไปทุกองค์ในสุดเทศรวมกันถึงอนัตตลักขณสูตรสูตรว่าด้วยความว่างว่าด้วยความที่ว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาหาตัวตนเราเข้าไม่ได้ความคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นเพียงธรรมะฝ่ายกุศลอกุศลหรือกลางๆก็เกิดดับทั้งนั้นอย่าว่าคนนั้นคิดคนนั้นพูดคนนั้นทำก็ไม่มีเพราะเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมะทำสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะว่ารูปนั้นก็ไม่มีตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นดับไปพระปัญญวัคคีย์ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศสอนก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยไม่ยากก็เพราะว่าท่านได้สั่งสมอบรมบารมีมานานแล้วนั่นเอง พวกเราเมื่อได้มาทำบุญได้มาถวายทานนะก็ขอให้บำเพ็ญการปฏิบัติของเราไว้เป็นปฏิปทาเป็นนิสัยนำส่งใจของเราให้เบิกบานขึ้นเมื่อเราทำบุญประจำสิ่งสำคัญก็ต้องมีศีลศีล นี้คือการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการนั่นแหละจะเป็นช่องทางที่เราจะได้บรรลุธรรมถ้าเรามีศีล3ศีล4ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยไปยิ่งเราอยู่ในวัยนะที่เป็นวัยเด็กเมื่อเราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านได้จบแล้วเป็นวัยเริ่มทำงานขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อวัยเป็นวัยเด็กก็พ่อแม่ก็รวยก็ไม่ขนขวายในการศึกษานะเมื่อถึงวัยกลางก็ไม่ขนขวายในการที่จะทำกิจการงานสุดท้ายชีวิตเขาก็ไม่เหลืออะไรแต่พระพุทธเจ้าทำนายว่าถ้าเป็นวัยที่เขาเป็นวัยเด็กถ้าเขาศึกษาปฏิบัติขยันหมั่นเพียรในการเรียนแล้วนะเขาจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองนั้นถ้าเป็นวัยกลางวัยหนุ่มวัยกลางเขาขยันอีกเขาก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีถึงวัยปลายนั้นเขาก็จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยพอสมควรแต่นี่ทั้งวัยเด็กก็ดีวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางวัยปลายก็ไม่ขยันขันแข็งก็ไม่สามารถที่จะร่ำรวยหรือตั้งตัวเองได้แล้วถ้าเขามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยเด็กสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้นะถ้าวัยหนุ่มสาวก็จะได้พระอนาคามีได้พระอนาคามีถ้าวัยกลางจะได้พระสกทาคามีถ้าบรรพชีวิตตั้งใจปฏิบัติจะได้พระโสดาบันนี่บารมีมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ขนขวายในการปฏิบัติในการทำงานก็เลยว่าเสียประโยชน์ไปนะเรียกว่าเสียหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อโอกาสดีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลบริมูลแล้วก็คิดถึงชีวิตของเราเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามขวนขวายในการประกอบอาชีพการงานทางไหนที่จะเป็นทางเสียหายที่มันจะไปสู่อบายคือทางที่ไม่สบายเราต้องพยายามระมัดระวังให้มากทีเดียวเพราะทางนั้นจะเป็นทางที่เราจะทุกข์นะก้าวไปแล้วเราก็ถอยกลับแล้วก็มาปฏิบัติอยู่ในทางที่มีศีลธรรมอันนี้เราจะทำให้ชีวิตของเรามันก็รุ่งเรืองก้าวหน้าทางใจก็เหมือนกันฉะนั้นมันพระยศกรบุตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีก็มีความสุขสบายมากนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่วันหนึ่งก็เห็นพวกบริวารทั้งหลายนอนกันแล้วก็โอ้โหเหมือนกับอยู่ในป่าช้าจึงเบื่อหน่ายขัดข้องในใจนะก็ขอให้เรามาพิจารณาแล้วพยายามปฏิบัตินะภาวนานะเจริญพรนะ